Elegance, vlídnost, moudrost, hřejivý pohled i životní nadhled patří k mému dnešnímu hostu, panu dirigentovi Liboru Peškovi. Měla jsem to štěstí sledovat některé z jeho zkoušek v tuzemsku i zahraničí. V Liverpoolu mluvil k orchestru brilantní angličtinou a s uměním zkratky sázel do pléna humorné poznámky, ba dokonce vtipy, které uváděly hudebníky do stavu nadšeného veselí. Což o to, angličtina, dejme tomu. Ale totéž se dělo i před orchestrem holandským, v holandštině. Přitom se nikde nedočtete, že pan dirigent tento jazyk ovládá. Nemá potřebu šperkovat svůj veřejný profil těmito úžasnými schopnostmi. I to je Libor Pešek, protagonista dnešního vydání pořadu Stříbrný vítr. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane dirigente, sdílíte britský humor?
Není britský humor. Britský humor je jako náš humor.
Pojďme vzpomínat na ten Liverpool. Musím říct, že když jsem tam za vámi mohla přijet v rámci natáčení televizního dokumentu, tak jsem byla překvapená, v jak skromných podmínkách ten orchestr působí. Protože když se řekne Královská Liverpoolská filharmonie, člověk si je pomyslně zasadí do zlata a sametu. Ale tak to není. Jsou tamní hudebníci, ti angličtí, ti britští, vůbec skromnější a méně nároční?
Zcela určitě, především všechny orchestry, včetně londýnských orchestrů, s výjimkou orchestru BBC, bojují neustále o přežití. Takže se velice snaží a žijou, řekla se to správně, v neuvěřitelně skromných podmínkách. Já když dneska přijdu kamkoliv, nejenom v Praze, ale mnohdy i v Čechách, tak si říkám, bože, já si vzpomínám, když jsem dirigoval některé londýnské orchestry zvučného jména. Do sálu jsme se dostali až na generálku a zkoušky probíhaly v periferních hospodách. To je neuvěřitelný.
Tak jste měl asi dost důvodů přemýšlet o tom, jak si stojíme my Češi ve svých životních náhledech. Jací jsme, možná jste si to v té Británii, případně v Holandsku, kde jste také působil, mohl lépe uvědomit. Jak nás vidíte?
My jsme rozmazlení. A to začíná teplotou, protože si myslím, že normální teplota průměrná v anglických domácnostech nepřesáhne příliš 18-19 stupňů. Zatímco my, když nemáme těch 22, 23, tak nám je zima. Nebo například jakýkoliv události, který si člověk naplánuje, tak plánuje člověk v Anglii s deštníkem a priori. Ano, je to asi tak, že jsme národ, který si rád stěžuje na všecko a je trochu rozmazlený.
A jak se to promítá do hudebního provozu? Teď se podívejme na ten anglický. Jsou ochotní, naslouchají?
Ano, já jsem právě po těch letitých zkušenostech v Holandsku už nechtěl jít někam do ciziny. A skoro jsem se dal přemlouvat, abych šel do té Anglie. A musím vám říct, že jsem byl překvapený rozdílem té mentality. Na tom ostrově je daleko větší ochota a kamarádství a smysl pro humor, než třeba na tom kontinentu.
Takže v Holandsku se vám úplně nelíbilo?
Líbilo se mi tam zpočátku, protože to bylo moje vlastně první zahraniční angažmá jako šéfa orchestru. Ale brzy jsem vystřízlivěl, protože ty vztahy mezi lidma byly trošičku neupřímný.
Jak jste to pocítil vy jako dirigent?
Pocítil jsem to i falší k sobě samozřejmě. Příliš se to nelišilo od postavení dirigenta tehdy v českých orchestrech.
Tehdy. A dnes?
No dnes nevím. Já už jsem stařec, diriguji Český národní symfonický orchestr, což je především orchestr, kam každý chodí dobrovolně a nemusí. Za druhý, k člověku, který je starý, už se lidi chovají trošku jinak, s určitým odstupem a já jsem pro ně v podstatě ve věku dědečka, tak většina lidí se chová velice přátelsky a řekl bych helpful. snaží se pomoct.
Tak když už přijmu ten pojem dědeček, tak bych dodala kouzelný. Kouzelný dědeček s taktovkou. Vy jste se v Liverpoolu hodně věnoval odkazu Josefa Suka a ten v srdcích Angličanů mocně zarezonoval. Tušíte proč?
Já jsem si vyvinul takovou teorii, že ta anglická zdrženlivost projevu všech citů je povinnost, kterou se oni zřejmě učí od samého mládí. A když přijde cizinec z kontinentu, a tady musím říct, že cizinci je v Anglii, respektive v Británii, zřejmě všude, dovoleno víc než Angličanu. Vy můžete udělat faux pas a přejde se to s úsměvem, nebo dokonce se to i líbí. To by Angličanům nebylo prominuto. Když přijde v mém případě český dirigent do anglického orchestru a pracuje s ním určitou dobu, tak to publikum samo najednou je rádo, že se může uvolnit, protože on vezme na svá bedra ty hříchy jejich uvolnění. Oni můžou být sentimentální na chvíli. Sněl jsem z nich ten kříž a když, na chvilku.
A když vám Britové odpustili nějaké to faux pas, mohu si představit, že jste se vůbec nějakého dopustil?
No samozřejmě. Jsou některá, kterých jsem si vědom, a pak jsou taková, těch bude víc, kterých si vědom nejsem.
Vy jste tam, když jsme hovořili o tvorbě Josefa Suka, také vůbec poprvé uvedl symfonii Azrael.
Ano.
Byla to náhoda, že právě v Liverpoolu toto dílo, které pojednává o smrti, anebo tam na vás ta závažná témata nějak více doléhala?
Ne, to tak vůbec není. Já jsem do toho Liverpoolu přišel se zadáním, abych tam Azraela provedl. Já jsem ho předtím nabízel v Londýně orchestru Philharmonia, kteří mě pozvali na festival české hudby. A oni si vybrali radši Martinů, protože se toho Suka báli, ale v Liverpoolu zaslechli, že tam Čech nabízel Suka Azrael, jelikož byli progresivnější a méně se báli, tak mě přímo pozvali, abych tam tu symfonii zadirigoval.
Já jsem téma této hudby nastolila ani ne tak kvůli vlastnímu opusu, ale kvůli tomu tématu smrti, což je téma, kterého se vesměs bojíme. Vy však o něm přemýšlíte, jak jsem zjistila z vašich rozhovorů, už od svých 30 let.
Ano.
Proč?
Nevím. To je taková věc, která se mi přihodila. Jednou jsem se probudil a pochopil jsem, že vlastně polovinu života mám za sebou a zcela spontánně jsem se začal zajímat o smrt.
A co z toho zájmu vyplynulo?
Z toho vyplynulo mnoho bloudění. Dlouho jsem bloudil různými ezoterickými knihami. Já jsem římský katolík a jako takový jsem jako dítě vyrůstal. A když jsem rozum bral, tak jsem začal hledat i jinde. A jelikož těch nabídek je velké množství, tak jsem konečně se usadil u buddhismu.
A ten jistě nedává bezútěšné odpovědi, naopak?
Ten nedává žádný odpovědi. A to je na tom to nejkrásnější, protože buddhismus není náboženství, nic neslibuje. Předkládávám jedinou možnost a to je zbavit se svého já a to je všecko. To je práce na celý život.
A není to nebezpečné pro dirigenta, u kterého to ego hrává dost velkou roli?
To jste narazila na velice důležitý moment. Je to tak? Ano. Já jsem prohrál několik bodů v životě víckrát tím, že jsem neměl to ego. Ano, je to tak.
Ale ty ztráty vás asi nemrzí, nebo ano?
Vůbec ne, protože zase mě vůbec nemrzely prohry v životě. A těch několik taky bylo. Takže jsem je přešel s určitou lehkostí.
Pan dirigent Libor Pešek se narodil v Dejvicích v blízkosti Vítězného náměstí. V té době byla ta čtvrť necelých 10 let stará. Jaká zákoutí nabízela klukům chtivým dobrodružství, objevování, poznávání a zkoumání? Protože já si vás takto s dovolením představuji.
Dejvice byly ráj pro kluky, protože zaprvé ty domy byly všechny mladí. My jsme všichni bydleli v činžáku s výjimkou těch bohatších, kteří bydleli ve vilách na Babě. Ale ty činžáky byly nový a na tu dobu moderní. Tak to zázemí bylo hrozně příjemné, ale hlavně kolem té výstavby bylo ještě spousta zeleně a hlavně takových divokých parčíků. Dokonce tam byla ještě i pískovna, lom jakýsi, kam jsme chodili na ještěrky. Ty Dejvice byly báječní. Dokonce kolem té techniky, která už tam byla, tak tam byla asfaltka. Tam jsme mohli dokonce jezdit i na kole, aniž to drncalo.
Měl jste hodně kamarádů, vy jste byl jedináček, kompenzoval jste si to?
Ano, měli jsme takovou partičku, ale hlavní můj kamarád byl Břinčil. Ten bydl pode mnou, on byl o rok starší, takže to byl trochu můj Mephisto.
Pokušitel. Váš tatínek, když se podíváme na to rodinné podhoubí, ten byl před válkou důstojníkem,
ano,
československé armády a potom státním úředníkem a maminka jako většina žen v té době byla v domácnosti, aby za války byla totálně nasazena. Kdo měl mezi vašimi rodiči navrch? Kdo tam byl tou dominantní osobností?
No, rozhodně moje matka. Moje matka byla velitel v té domácnosti a můj otec byl rodinný filozof. Moc to nenamluvil a měl na mě veliký vliv, protože právě tou nemluvností a do dneška musím říct, už je to desítky let, co zemřel, tak já na něj vzpomínám čím dál tím intenzivněji.
Čím byl tak pozoruhodný, kromě toho mlčení?
No, že to byl chudej kluk, který vystudoval na schwarzenberský stipendium, byl z jižních Čech a vystudoval klasický gymnázium, uměl starou řečtinu, uměl velice dobře latinsky, dokonce ve svých 50 letech mi ještě pomáhal na gympu z latinu. Byl to vzdělaný člověk a přemýšlivý člověk, který hodně v životě taky zkusil. Nemyslím tím nějak drasticky, že by byl nemocný nebo zažil nějaký tragédie, to nemyslím, ale zkusil ztrátou ideálu.
Jaké měl ideály, k čemu
směřoval? No, měl ideál, on chtěl být lékař a když měl za sebou 6 semestrů, tak začala první světová válka a on už to potom nedoštudoval.
Maminka toho tedy namluvila nepoměrně víc, jestli to správně
ano,
chápu.
Maminka byla řečná dáma. Ano.
Ono se někdy stane, že mezi tou záplavou slov vlastně nezbývá prostor, proto je uchopit. Uvízla vám nějaká její slova doživotně, nějaké její věty, zásady? Co si nesete od maminky?
Teď si nevzpomínám, ale maminka byla, když to mám říct, sporným slovem, matka byla rapl. Ono, když to do ní vělo, tak mě byla zabila. Byla na mě velice přísná. Já jsem se jí trošku jako dítě bál, ale bylo to zlatý srdce. A tady nemůžu nezmínit násilí na dětech, fyzický. Myslím si, že to není nic špatného, když je dělaný s láskou. Protože to dítě to vycítí a takových nás bylo víc. Já často říkám, to zase zmíním Břinčila. Já jsem přišel a říkám, půjde Lubor ven? A milost paní, půjde Lubor ven? A on říká, jo, ale až do klečí. A on klečel s hlavou do kouta a musel ještě 20 minut klečet a pak mohl jít ven. Tak takový byl život dřív. Ale vyrostli jsme všichni ve slušný kluky.
A kdy vaše maminka opravdu hodně zazuřila? Vybavíte si nějaké okamžiky, kdy jste ji rozpálil do ruda?
Často. Poslední facka, kterou jsem dostal, to bylo v Libochovicích v létě. Tam byl takový sklad materiálu a jak schazovali za války Američani takový ty dřevěný nádrže od benzínu, když už je nepotřebovali, tak oni to tam skladovali. A já jsem dostal od dědečka 100 korunů a šel jsem si tu nádrž dřevěnou koupit, abych si z ní udělal lodičku. A matku rozhořilo, že než ten děda tu 100 korunu našetřil a já jsem si šel koupit takovou volnou, tak jsem naposled dostal facku.
V kolika letech?
12.
To je ten děda, co mýval hospodu v Terezíně?
Ano.
Pamatujete si něco z toho hospodského prostředí?
No velice. Já tam někdy dokonce zajdu do toho průchodu a jdu do té zahrady se podívat, kde byla letní restaurace pod stromy košatými a byl tam i kuželník a matka a její sestry obsluhovali, babička vařila, oni byli 4 holky. Tam chodili ty oficíři z první republiky s těma slečinkama.
A dědeček vám podstrojoval, co se jídla
dědeček
týče?
Ne. Dědeček byl jednak ještě tlustší než já, ten byl strašně velký. Kouřil takovou bílou, dlouhou fajfku a chodil ráno na ryby a k večeru se vracel. On prakticky nic nedělal, to dělala babička a ty sestry, všecko tu hospodu.
To je takové to hezké bloumání, které vám taky není vzdálené.
Ne, ne, ne.
Co vás bavilo jako kluka?
Mě bavily aeroplány. Byla válka a ty letadla už byly poměrně hodně v provozu. Dokonce nad Davidsema neustále něco lítalo, včetně prvního turbinového motoru Messerschmitt, který zkoušeli nad Hans Paulkou. Tak to jsme pozorovali. Já jsem chtěl původně být pilotem. Je to zajímavé, že například i Mirek Válek, dirigent, taky chtěl být.
A co vám, potom zabránilo se jim stát?
No, v 15 letech jsem se zhlídnul v hudbě.
Jak to přišlo?
Já už jsem klasicky chodil do piana od 8 let, ale v 15 letech mě to teprve opravdu vzalo. To už jsem pěkně hrál na piano.
A taky rád?
Ale jo, rád. Zpočátku z povinnosti a později rád. Vidíte, i tam byla vlastně ta povinnost a ta ruka těch matek. No, tak v 15 jsem schlédl v kinu Svornost na Davidské ulici film Rhapsody in Blue o George Gershwinovi. A do té míry mě ten film vzal, že jsem si do několika měsíců koupil starší trombon, naučil jsem se na něj hrát. A šel jsem jako gymnazista hrát amatérsky do různých jazzových kapel.
A netrvalo dlouho, vlastně jenom další rok a měl jste vlastní kapelu, že?
No ano, protože to vidíte, tady byl zřejmě takový ten můj podivný put vyniknout, což dneska považuji za strašně pošetilý, ale nešlo se tomu vyhnout.
Vy se tváříte, jak kdybyste se za to styděl.
No trošku jo, protože je to hrozně proti mý dnešní filozofii, ale je to pošetilý.
No dobře, ale když pak chodíte na pódium, a to se děje poměrně často, a no. Tam jste na očích, jste vidět a vynikáte, tak
no
vy
právě.
Musíte vlastně trpět.
Ale vy vůbec netušíte, jak mi to v době přezrálosti, nechci říct zralosti, ale přezrálosti, jak mi vadí se veřejně ukazovat. A to vůbec není tak, že bych si myslel, no tak seš věchýtek. Věchýtek nejsem, ale nerad vystupuji, mě to připadá nevhodný.
Ale na snadě je otázka, proč to tedy děláte?
No, protože mám už svoje vazby na ten orchestr. Taky je to, ano, určitá vnitřní nutnost úplně neskončit. Dělám takový diminuendo až morendo životní a taky musím říct, že i ty peníze, které za to dostanu, nejsou v stáří k zahození.
Dirigování považuji za svého druhu komické povolání a je to také utrpení. Navíc, jak si postupně vylepšujete renomé, pletete si na sebe zároveň bič, protože pak už nesoutěžíte jen s jinými, ale i se sebou. A to tedy není snadné. Slova Libora Peška, dnešního hosta pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné. Od těch jazzových radovánek jste doputoval až na Akademii muzických umění, abyste se věnoval klasické hudbě, oboru dirigování. Co to, že u vás nakonec zvítězila klasika?
No, zvítězila až ve druhém ročníku, protože já jsem pořád ještě byl v tom začátku studií srdcem jazzman. A teprve, když jsem viděl zkoušky dirigenta Antonia Pedrottiho s Českou filharmonií, tak jsem najednou pochopil, že v té vážné hudbě je spousta toho, co jsem v tom jazzu hledal, že je to daleko šířeji uplatnitelný, především ta zvukovost a dokonce i ta šíře toho repertoáru. Tak jsem se až ve druhém ročníku zamiloval do té vážné hudby. Pak mi to šlo poměrně dobře.
Zvukovost, říkáte, co je hezké na zvuku symfonického orchestru?
Jakýhokoliv orchestru, ať je to big band nebo nějaký větší celek, komorní orchestr, hlavně pak symfonický orchestr, tak ty barvy a zvuk toho orchestru, to je na tom to, co mě nejvíc táhne. Vyrovnanost, vyváženost barev, krása jednotlivých výkonů. Bez toho, že pracujete s individualitami, opravdu umělci na různých postech v tom orchestru, tak dokážete jenom dokonalou konstrukci a trošku prostě tomu něco chybí. Ne trošku, hodně tomu chybí.
Říkáte, že jste u symfoniáku našel mnohé z toho, co jste hledal u jazzového orchestru. Co naopak ten symfoniák oproti jazzovým kapelám postrádá?
V tom symfonickém orchestru jsem nenašel takovýto přátelský nadšení, to vzájemné povzbuzování a takovou tu vtipnou lehkost. Tam to bylo velice vážný. Ostatně, když vážná hudba, tak vážní hudebníci. Byla tam jiná mentalita.
Což možná trošičku klasice ubližuje, vidíte?
Proto jsem byl rád v Anglii, protože tam byla legrace i v té vážné hudbě. Ale to souvisí určitě trošku s lokální mentalitou.
Vy jste se po škole živil jako korepetitor baletu v Plzni a poté v Pražském národním divadle. Tak nevím, nepropadal jste třeba malomyslnosti, že se od té klaviatury k taktovce a k pořádné dirigentské práci vůbec nedostanete?
No, malomyslnosti jsem nepropadal, protože jsem založením optimista. Vůbec mi to tak nepřipadlo, že bych se jednou neprosadil. Ostatně jsem si krátil ty dlouhé hodiny toho korepetování, že jsem se snažil hrát co nejpřesněji a jsem si udržoval ty svoje dobré návyky. Ostatně ta atmosféra v těch baletních souborech byla velice krásná, umělecká svým způsobem.
Baletky asi taky byly krásné, vidíte?
Taky byly krásné, ale já jsem byl v té době už zamilovaný, takže se mě to netýkalo.
Ano, hrál jste s páskou přes oči. Já jsem se na to ptala, protože známe ty stesky mladých dirigentů, že nemají šanci na práci, tak by mi to přišlo docela pochopitelné, že byste určité skepsi podléhal a říkala jsem si, jestli řešením, jak se dostat k taktovce, nebyly ve vašem případě ty komorní orchestry, které jste zakládal.
No ano, tak to jsem si vymyslel později, ale to taky byla jediná cesta, jak jsem se mohl k taktovce větších orchestrů vůbec dostat.
Teď mě zajímají ty pocity, když jste zvedl taktovku. Já si vzpomínám na svoji první jízdu v autoškole, kdy se najednou vozidlo rozjelo, pode mnou začala ubíhat silnice a mě obestřela hrůza i nadšení zároveň. Říkám si, jestli to je trošku srovnatelné s tím, když zvednete taktovku a ono se to všechno rozjede a je to ve vašich rukou.
Dobře jste to popsala. Hrůza i nadšení zároveň. Ano, je to velice zvláštní pocit, na který už si těžko vzpomínám. Dneska po 60 letech toho dirigování jsem v takovém stádiu, že už nevím, co mi ty ruce dělají. Ale pozor, abyste si nemyslela, že mi to diriguje úplně dobře. Já pořád se ještě učím a přicházím na to, co dělám špatně. Mám rád, když věci fungují, když zjistím, že něco je lepší gesto, než to, co jsem dával, tak se okamžitě poučím.
Vývoj vašeho gesta, ten spěje k jednoduchosti, to jste mi kdysi říkal.
No, tak já myslím, že asi ano.
Proč?
Zaprvé, když člověk má ty starý ramena, tak je skromnější v těch pohybech, ale hlavně si myslím, že o tom to není. O nějakých rozevlátých gestech. To je o té přítomnosti toho člověka, aby tam byl.
A jaký tedy má být ten člověk, co tam dělá gesta? Jaký má být dirigent, co je jeho hlavním úkolem?
No, hlavně musí znát, co je v těch notách. To si myslím, že je základní věc. Druhá věc je, musí být psycholog, musí mít pokoru do té míry, aby si vážil všech těch, kteří jsou kolem něho, aby dovedl ocenit jejich výkony, podívat se na ně lidským zrakem. Důležitý poučení říkával profesor Vachulka, to byl profesor na konzervatoři, starý cynik, který říkával, máš-li nadanýho žáka, snaž se od něj co nejvíc pochytit. Čili já se snažím co nejvíc pochytit o vynikajících kolegů v orchestru, kteří předvedou něco, co by mě bylo nenapadlo, tak já neustále se učím právě ze svého okolí.
Z úvah pana dirigenta Libora Peška zaznívala slova o empatii a pokoře při dirigentské práci. Ne vždy to, ale asi funguje úplně ideálně. Docela by mě zajímalo, jakým způsobem dokážou muzikanti projevit dirigentovi nesympatie. Zažil jste to někdy?
No samozřejmě. To člověk zažije nejednou, mnohokrát v životě. Těch projevů antipatie nebo nespokojenosti je celá řada od různých poznámek šeptem až po kamenné obličeje, neprůstupné. Rozhodně se to nestává, že by hráli na schvál. To jsem v životě nezažil, že by někdo svoji nelibost se mnou projevoval tím, že by nehrál dobře, to ne. Ale člověk to vycítí.
A tak nějak na upřímnost oplácel jste pak stejnou mincí?
Ne, vůbec ne, to bych si nikdy nedovolil a hlavně to nemám v povaze.
Ustát kritiku nejenom muzikantů, ale třeba i odborné veřejnosti, to musí být hrozně těžké. Jak jste se s tím vyrovnával? S tím údělem, že jste na očích a že se vydáváte v šanc?
Když je člověk na začátku, tak mu ty věci vadějí, zabolejí, tak bych to řekl. Později se naučíte kritiky proletnout očima a čím dál tím víc zjišťujete, že vlastně jste možná přísnější kritik, než ten kritik, který o vás psal. A teď už mnoho let jedna kritiky už nevycházejí, jak známo. A i kdyby vycházely, tak já už je nečtu.
Ještě jeden trošičku složitý aspekt vaší profese zmíním. Ona je celá ta branže klasické hudby vznešená a noblesní, ale zároveň umí být nemilosrdná, třeba se neodpouští. Jednak ty slabší výkony, jednak absence na pódiu nebo odvolání koncertu kvůli nemoci nebo nějakým osobním záležitostem, ale ty se přece do života každého občas vloudí. Měl jste hodně důvodů uvědomit si nemilosrdnost?
Ano, to jsem kolikrát zažil, že jsem třeba musel odříct koncert nebo pozvání, na které mě záleželo. No a taky už se to pozvání neopakovalo.
A pamatujete si na koncert, který jste odehrál ve vůbec nejsložitějších podmínkách nebo nejsložitější osobní kondici?
Samozřejmě člověku není vždycky dobře, tak si myslím, že se všichni naučíme přemáhat ty svoje fyzické trable, bolavou nohu, bolavý ruce, utržený rameno. To jsem zažil, ale přežil.
Takže nějaká opomenutá taktovka, kdy se nahradí pletací jehlicí.
Taktovky, to není důležité, když se zlomí nebo upadne, tak se to tou prázdnou rukou velice dobře dokončí. V tom ten problém není.
Zmiňovali jsme vaše zahraniční angažmá, k těm došlo v Holandsku, v Anglii. Jako host jste si ovšem zadirigoval i věhlasné americké orchestry, filadelfský, sanfranciský, chicagský. Co pro vás znamenaly tyto příležitosti za oceánem?
To byl splněný můj sen, protože americké orchestry jsou báječný, jsou špičkový. Konkrétně vy jste zmínila třeba tu Filadelfii. To byl zvukově vždycky už za studií můj sen. A v životě mě nenapadlo, že tam budu třeba jednou jezdit na 9 koncertů. Ale byly i jiný orchestry, že to Chicago báječný nebo Cleveland. Jezdil jsem 8 let do San Francisca, čili tu Ameriku mám zcestovanou a bylo to 10 let mého krásného hostování po mnoha městech.
Máte rád státy?
Mám. A hlavně mám rád tu přírodu. Mnohokrát jsem projel ten jihozápad, ty aridní místa a ty hory.
Taky jste si kus americké přírody přivezl domů.
No to je pravda, to jsem si přivezl ze San Francisca sekvoje, některý v semínkách a některý v sazeničkách a dneska už mají přes 7 metrů.
A vy se o ně staráte?
Ano, tedy starám, oni už to nepotřebují, ale staral jsem se o ně.
Kam až vyrostou ty vaše sekvoje, nebo jak no, jsou dnes vysoko?
Měli by přesáhnout 100 metrů.
Pak vám vyvrátí dům ze základu.
No ano, to bohužel ano. To tak je. Oni jsou sice kousek dál, ale no, uvidíme, co se stane za 2000 let.
Jak moc jste musel při práci s orchestry, zejména tedy s těmi, které jste ne úplně dobře a detailně znal, myslet na hospodaření s časem?
Já se to dost těžko učil. Když jsem začínal se symfonickými orchestry, tak jsem měl ještě z komorního světa návyk upnout se na detail, takže třeba jsem zkoušel většinu zkoušky jednu větu a pak tam byly další věci, kterých jsem se ani nedotk, což bylo pošetilý. A velice rychle jsem se musel naučit trošku ekonomizovat.
A stalo se vám někdy, že jste skladbu natolik zanalyzoval, že jste ji pak nedal dokupy?
No, on se to vždycky dá, jak si dokupy, ale jde o to, jak.
Zakoušíte v té své preciznosti a v té touze jít za ideální představou nějaké pocity utrpení, že se nedaří ji naplnit?
Jednak už u sebe o žádné preciznosti mluvit nemůžu. Život přines takový styl práce, že na to není pomyšlení, na nějakou preciznost. Dnes já totálně spolehám na pozornost svých kolegů a na jejich úsilí. Dneska můžu dodávat v té době 2 zkoušek a generálky. Můžu maximálně dodávat určitý styl toho provedení. ale na detaily bohužel už vůbec není čas. A otázka je, jestli je vůbec poptávka, protože i moji kolegové v orchestru žijou v takovém životním spěchu, že nevím, jestli by mi to vzali, tu poptávku po těch detailech. To stačí jenom jedno slovíčko a oni hned vědí, o co jde. Čili nějaký vypilovávání detailů o tom bohužel není dnes v běžném provozu. Nevím, jak to chodí v České filharmonii. Možná, že Jiří Bělohlávek má víc možností, ale dost pochybuju, že by podobně jako já nespoléhal hlavně na úroveň lidí, s kterýma pracuje.
Ale ten vývoj je vlastně smutný. Vy jste slovo bohužel použil několikrát.
No, víte, je a není, protože například v té Americe taky není čas na to zkoušení. Já mám takový dojem, že oni třeba přeci jen mají takovou poměrně vysokou stavovskou čest, že si na určitý věci dávají zatraceně pozor a když to nejde, tak si to někde zkusí.
A když se podíváme na druhou stranu pódia, na ty lidi, kteří na koncerty přicházejí, myslíte, že je v nich nadále ten zájem, který jste tam třeba zaznamenal na počátku své kariéry? Je tady pořád dost umění chtivého publika?
Víte, že jo. Já mám pocit, že lidi rádi chodí do koncertů a že je to baví. Samozřejmě je tady taky to, že se ustupuje hodně vkusu publika. Otázka je, jestli je to správně. Já si myslím především, že tím, že symfoniáky hrajou populární hudbu, že se tím vlastně nic nenapraví. Že zájem lidí o vážnou hudbu musí vyjít z nich, že má nastat v životě člověka určitý bod dozrání, kdy ten člověk pocítí, že má potřebu té vážné hudby. Že jakýkoliv poučování nemá smysl, nebo přitahování přes lehkou hudbu.
Vy máte vnoučata, nevím, jestli se snažíte jak hudbě přitáhnout, předpokládám, že při své toleranci a nadhledu nikoho k ničemu nenutíte. Jak se třeba u nich vyvíjí zájem o klasiku?
Jednak můj syn i všichni vnuci chodili dost dlouho do piana a pěkně hrajou. Jeden z mých vnuků se teď rozhodl studovat ve Skotsku na univerzitě Highlands and Islands. Studuje populární hudbu. Tak je to legrační, že někdo z naší rodiny se dal na hudbu.
A taky vás vnučka napodobila při zájmu o pozoun, že?
Jo, jo, no, ale to bylo tak, že děti vyhrabali ve sklepě můj starý trombón a Klárka si ho celý vyčistila. Já jsem mi koupil nový futrál a ona se na něj začala učit, ale teď poslední dobou na to nemá dost času.
A zahrajete si někdy všichni pospolu?
Ne.
Snažím se, aby každý hudebník v orchestru měl radost z toho, co vzniká a aby každý dostal prostor k tomu, vnést do celkového obrazu nějaký detail a tím i svůj vlastní názor. Další slova našeho dnešního hosta, pana dirigenta Libora Peška. Vy jste jeden z mála dirigentů, které znám, co se tak otevřeně hlásí k demokracii ve vedení orchestru. Funguje to?
To není demokracie, já bych řekl, že to je prostor pro svobodu, projevu. A to neznamená, že ten dirigent neurčí průběh té skladby. Vy uděláte osu celého toho provedení, především tempa, dynamiku a rád přijmete, když na těch větvících se strukturách se objeví individuální život, který si žije sám sebou a patří do toho celku, protože ti kolegové, kteří hrajou na ty nástroje, taky chtějí mít svůj přínos a mají svůj názor na tu skladbu. A myslím si, že je strašně hezký jim to dopřát. Dokonce je to povinnost.
Nepřipadá jste si někdy uprostřed těch orchestrů sám, navzdory tomu, že se snažíte být přátelský k muzikantům, ale pořád jste na tom stupínku vyvýšený, no, trošičku daleko od těch ostatních?
Je to nejosamělejší povolání, který si dovedu představit.
A to je ten důvod, proč byste si ho v dalším životě nevybral?
Jeden z důvodů, ano.
A ty další?
Já už jsem řekl, je to takový legrační povolání, že člověk mává rukama ve vzduchu a ostatní hrajou.
Jaké povolání byste si tedy vybral, abyste si nepřipadal legračně?
Rozhodně nějaký poctivý, kde bych si sám zodpovídal za to, co dělám. I kdyby to bylo řemeslo, to by mi nevadilo.
Takže byste mohl být tím pilotem, nebo byste mohl být filmařem, protože k filmu máte blízko?
Já mám rád obrázky a kompozice, třeba fotografií, mě hrozně baví. A už jsem to řekl kolikrát, že si myslím, že bych měl větší nadání pro tenhle směr činnosti než pro tu hudbu. No nicméně už je to za mnou, tak není co měnit.
Když se vás zeptám na hezké momenty v životě, vybaví se vám spíš obrázky nebo zvuky?
Tak když se tento pořad jmenuje Stříbrný vítr, tak si vzpomínám na svůj stříbrný vítr, když jsem byl mladý. Bylo to úžasný. Bylo to velice romantický. Někdy si právě říkám, kdy o to v životě člověk přijde, ale stane se to. Bohužel nepozorovaně, opět nepozorovaně.
Kdy to bylo u vás, víte?
Asi možná někdy v mých 30. letech.
A považujete dobu do svých 30. let za nejhezčí v životě?
To se nedá říct, ale takovou velice nevinně romantickou.
A jaký je ten život po osmdesátce?
No, po osmdesátce stojí, to se nesmí, tři tečky, ale má svý výhody. Ale rozhodně bych s paní Fialovou nesouhlasil, že teď je to ono, tak to v žádným případě ne. Má to určitý výhody, že vidíte věci z nadhledu, víte svý. Musím bohužel udržovat svoje nohy, aby mi sloužily. To je věc, která mě obtěžuje. Jsem pohodlnější, dopoledne vyspávám. Ty energie, ale hlavně i motivace ubývá. Když vám táhne na 84, tak jaká motivace? Předně nevíte, jestli tady budete hodinu nebo 3 roky. Já plánuju na den dopředu maximálně.
A najde se
ale s úsměvem.
Najde se nějaká činnost, do které jdete opravdu s radostí?
Ne, právě, že už se člověk na žádnou činnost netěší. Tohle to jsou hrozně ošklivý přiznání, co já říkám tady. Já si myslím tolik, že důležitá je ta vyrovnanost. To bych řekl, že je nejenom dar, ale je to i povinnost se o ní snažit. K tomu se ovšem dospívá celý život, no.
Tak já vám každopádně děkuju za čas, který jsem mohla prožít ve vaší společnosti a těším se na další setkávání s člověkem, který má tak nádherný úsměv a pořád iskru v oku, i když se nám snaží namluvit, že té radosti zas tak moc nemá, ale já vám to nevěřím. Naším hostem byl pan dirigent Libor Pešek. Naschledanou.
Děkuju.